Pagina 974, citez din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17 până la 27. Marcu, capitolul 10, la versetul 17 la 27, 974, 975, pagina biblică. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur. Cine? Dumnezeu, amin? Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: Îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâgnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Haideți să plecăm capetele, voi rosti o rugăciune scurtă. Tată din ceruri, știu că toate lucrurile sunt cu putință la Tine. Cu puterea Ta am ajuns aici în seara aceasta și prin harul Tău. Harul Tău și dragostea Ta ne-a strâns împreună. Binecuvântă seara aceasta. Eu știu că în slăbiciune puterea Ta e făcută desăvârșită, de aceea Te rog în slăbiciune, în oboseală, Te rog, fă-ți desăvârșită puterea, fă simțită prezența, Doamne. Te rog să ne vorbești în seara aceasta. Pentru poporul acesta adunat aici, Te rog să dai cuvânt. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat cu umilință. Amin. Puteți să ocupați locurile. Nu-s tare obișnuit cu amvonul ăsta. De obicei, până mă obișnuiesc cu amvonul, uite să mă dau jos de la amvon. Mă bucur să fiu pentru prima dată în biserica Betleem din Sinai, din Bruxelles. Aveam impresia că am ajuns la Roma. Mă bucur să fiu în biserica Betleem din Bruxelles. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc celor care au făcut posibil venirea mea aici. Fratele Florin m-a contactat și frații din biserică, fratele Dănuț și ceilalți care slujiți aici. A săcut posibilă venirea mea invitându-mă și Dumnezeu mi-a ajutat să pot veni. Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur și eu să văd pe fratele Ilie Puha. Domnul să binecuvânteze. Frați și surori, ca să nu lungesc prea mult, vreau să vă mai spun că de data aceasta am venit cu soția și mă bucur. Mă bucur, dar nu E de plină bucurie pentru că am lăsat copiii cu cineva acasă, cei trei copii, băiatul, fetița și băiețelul cel mic. Dar știu că ei se roagă pentru mine să pot predica în seara aceasta și eu cred că Domnul îmi va da cuvânt. Frați și surori, mesajul pe care, sau pasajul pe care am citit în această seară, cred că îl cunoașteți toți. Vreau să întreb câți ați auzit citindu-se vreodată tânărul bogat și predicându-se din el, ridicați mâna. Mulți. Eram convins de asta. Deși mesajul este unul clasic de evangelizare, vreau să vă spun că mesajul nu este unul clasic de evangelizare, în sensul că este un mesaj, este de evangelizare, dar nu clasic. Este un mesaj oarecum atipic de evangelizare. Probabil vă așteptați acum să dau cu bâta și cu nuiaua pe bogați, pe cei care au venit să câștige în... aici, în Bruxelles, în Belgia, dar nu despre bogăție voi predica în această seară. Dacă munciți, bine faceți, cu sudoarea feței trebuie câștigată pâinea și Domnul să vă sporească venitul. Amin? Și să vă binecuvânteze. Am să predic despre ceva ce cu siguranță mă gândesc că nu vă așteptați să predic. Însă prin mesajul acesta vreau să folosesc cuvântul, demontez un mit foarte larg răspândit în lumea creștină astăzi. Știți care este mitul acesta? O poveste, de fapt. Ceva în ceea ce cred, din păcate, oamenii și n-ar trebui să creadă. De ce voi demonta mitul acesta? Pentru că simt că trebuie să fac asta și aici. Pentru că nu vreau să mă fac vinovat de nemântuirea cuiva sau de faptul că cineva va ajunge în iad într-o zi. În urma unui mesaj pe care l-aș fi predicat undeva, fie că este la Bruxelles, fie că este în altă parte. Într-o împrejurare, Pavel spunea, nu m-am ferit să vă predic și să vă spun tot ce este scris. Mai eu n-am să predic tot ce e scris în seara asta, dar tot ce trebuie să știm despre mântuire și despre Dumnezeu, sau suficient, că trebuie să știm despre mântuire și despre Dumnezeu. Care este mitul pe care voi încerca să-l demontez în această seară? Să-l demolez. Pentru că vă spun cu durere, mitul acesta, povestea aceasta, învățătura următoare, face ravagii în lumea creștină. Ea lasă pe om să vină la biserică, învățătura aceasta, dar și lasă să facă ce vrea el. Care este mitul? Mitul este că Dumnezeu este dragoste. Va spune cineva, frate, dar tu nu crezi asta? Dar nu m-am oprit, nu mă opresc aici. Mitul pe care vreau să-l demontez în această seară este că Dumnezeu este dragoste. Și atât de mult este Dumnezeu dragoste, în final îi va mântui pe toți oamenii. Sau, ca să-l particularizez, mitul acesta, învățătura aceasta, Iisus mă iubește și pe mine. Prin urmare, într-o zi va avea milă de mine. Câți de aici, din cei prezenți în această seară, aveți cel puțin pretenția, și ar trebui să fie dreaptă pretenția aceasta, că Iisus Hristos vă iubește? Ridicați mâna. E cineva care nu crede lucrul acesta? Nu cred. Înăuntru inimii tale, știi că ai fost scăpată de la moarte, știi că ai fost bolnavă, știi că într-o zi te-ai rugat unui Dumnezeu pe care nu-L cunoșteai și te-a ascultat. Și tu spui, și pe mine mă iubește Dumnezeu. Cu ce ești tu diferit de mine? Tu predici
Sau tu cânți? Cu ce ești diferit de mine? Cât te iubește pe tine Dumnezeu, mă iubește și pe mine. Și eu cred asta. Însă ceea ce nu știi dumneatale în această seară este următorul adevăr. Dumnezeu a iubit lumea aceasta și iubește lumea aceasta. Versetul de aur al Bibliei sună astfel, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin? Asta e Evanghelia predicată la evanghelizare. Evanghelia clasică. Dar nu este o Evanghelie de plin aceasta, pentru că am să vă spun ceva, Evanghelia nu este doar Ioan 3 cu 16. Evanghelia înseamnă și Ioan 3 cu 17. Și Ioan 3 cu 18, în adevăr, Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dar ia uitați versetul următor. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede? Dacă aș putea pune ambele versete aici, deodată, simultan, aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Deci, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, oricine nu crede în El, chiar iubit fiind, este judecat. Aceasta este Evanghelia de plină. Oricine, dar cine nu crede în El, a și fost judecat, deși Dumnezeu îl iubește. Pasajul acesta e clasic, însă are în el ceva extraordinar. O învățătură profundă. A venit la Iisus un tânăr bogat. A alergat la el, a îngenunchiat înaintea lui. Ce grozav! Este idealul oricărui tânăr din zilele noastre de astăzi. Și tânăr și bogat. Mai bun de însurătoare, nu? Dacă ești și tânăr și bogat, ai și Toyota, ai și bani, ai și casă, cineva spunea TBC. Înseamnă că ești cel mai bun. Ce a lipsit acestui tânăr? A venit la el și a spus, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur Dumnezeu. Cunoști poruncile? Ia ascultați, să nu prea curvești, ce înseamnă asta? Să nu te uiți la o femeie, să o poftești în inima ta. Ai și prea curvit cu ea. Să nu ucizi, să nu comiți crimă, avort, să nu fur, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Dar fiți atenți la versetul 21. Aceasta va fi baza subiectului din seara aceasta. Iisus s-a uitat țintă la el. Și ce spune? L-a iubit. Vă pun o întrebare acum. Unde credeți că este tânărul acesta bogat astăzi? În rai sau în iad? Pentru că a plecat de la Iisus întristat de tot, avea prea multe avuții, n-a fost gata să ia crucea. Din nefericire, acest tânăr iubit de Iisus este pierdut astăzi. Mesajul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră sună astfel. Iubit de Dumnezeu și totuși pierdut. Iubit de Dumnezeu și totuși pierdut. Este un mit astăzi și mitul acesta este larg răspândit în lumea creștină. Și nu numai. Întreabă baptist, întreabă pentecostal, întreabă creștin după Evanghelie, întreabă creștini ortodoxi, catolici, reformați, întreabă dacă nu se cred iubiți de Dumnezeu. Și drept că sunt iubiți. E drept că Dumnezeu ne iubește. Însă dragostea Lui nu este o dragoste oarbă. Știți proverbul acela englezesc? The love is dragostea oarbă. Dragostea Lui Dumnezeu nu e oarbă. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste dreaptă. Amin? Deci mesajul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră l-am intitulat Iubit de Dumnezeu și totuși pierdut. Aș vrea să îți vorbească Dumnezeu în seara aceasta. Și mă rog, dacă ai venit într-un fel în locul acesta cum ai venit, mă rog să mergi diferit din acest loc. Dacă ai venit cu pretenția că ești iubit de Dumnezeu, aș vrea să spui problema, dacă nu cumva în același timp ești pierdut. Pentru că, iată, oameni iubiți de Dumnezeu pot să ajungă în iad. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Însă lumea aceasta, în cine zace astăzi? În cel rău. În cel rău. Câți oameni nu sunt în iad? Pentru care Hristos a murit, ca și pentru mine și pentru tine. Dar haideți să facem studiul pe viața acestui tânăr bogat. Ce a lipsit? Iisus i-a spus un lucru. Vom vedea că de fapt n-a fost doar un lucru. Tânărul acesta, în primul rând, l-a căutat pe Iisus. Vreau să vă spun ceva, puțini oameni bogați îl caută pe Iisus astăzi. Ioan era în temniță, Ioan Botezătorul, și pe mine mă uimește, nu știu dacă pe voi vă uimește. Ioan, într-o zi când a venit Iisus la el să primească botezul, a încercat să-l oprească și a spus, tu vii la mine, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Și ce a spus Iisus? Recent am sărbătorit boboteaza, nu? Lasă Ioane, așa se cade, trebuie să împlinim tot ce scris. Și Ioan spune, eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez, mi-a dat un semn. Acela peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se, el este. Deci Ioan, premergătorul lui Mesia, a văzut ce niciunul de aici probabil n-am văzut. Și eu n-am văzut, n-am pretenția să spun că am văzut. A văzut cerul deschis. A văzut pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel peste Iisus. A auzit glasul din cer. Acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Ioan a strigat și a rostit un cuvânt profetic. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și fiind în temniță, a ajuns într-un moment în care s-a potignit. Deci, el care aștepta pe Mesia s-a văzut închis de Irod Antipa. Și a zis, oare nu m-am înșelat? Deci vezi cerul deschis, auzi glasul, rostești cuvânt profetic. Merge și întrebați-l, el este sau să așteptăm pe altul? Și ce a spus Iisus lui Ioan? Merge și spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Spuneți lui Ioan că orbii văd. Spuneți lui Ioan că surzi aud. Spuneți lui Ioan că mulți vorbesc și săracilor li se împarte pâine. Aici am vrut să ajung cu cazul lui Ioan. Deci tânărul acesta, deși era bogat, l-a căutat pe Iisus. În general, oamenii săraci îl caută pe Iisus. În general, ei se gândesc la Dumnezeu să le dea o pâine mai bună, că în rest noi socotim, că noi muncim pentru pâine, nu? Noi socotim că noi ne cumpărăm ce ne cumpărăm. Ar trebui să recunoaștem că de la Dumnezeu avem tot. Amin? Așa spune el prin profetul Osea. Voi încerca să deschid acolo. Cam înțeles că în seara aceasta nu plecăm acasă până la ora 12. Amin? Iată ce spune profetul Osea și aș vrea să ții minte. Osea capitolul 2, versetul 8. N-au cunoscut că eu îi dădeam grâul. E vorba despre Israel. Și valabil și pentru noi. Muslul și unde lemnul. Și-au închinat slujbele lui Baal, aurul, argintul și aurul cel mult pe care îl dădeam. De aceea îmi voi lua iarăși înapoi grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și nul pe care îl dădusem ca să-și acopere goliciune. Deci cine dă, frați și surori, grâu? Cine face să rodească pământul? Cine încununează anul cu bunătăți? Cine ne dă pâine în plină criză? Cine ne dă pâine? Cine poartă de grijă? Cine îți dă sănătate să muncești? Îmi place ce spune, ce spune Dumnezeu lui Iov. Iov, cine mi s-ar putea împotrivi în față? Doi, cui sunt dator? Sub cer și în cer și sub pământ și pe pământ, totul este al meu. Frați și surori, dragi tineri, și dacă vă invidiez dintr-un punct de vedere în această seară sau ori de câte ori vin în străinătate, oriunde ajung, vă invidiez că au plecat de acasă pun ghilimele, Dumnezeu e motorul bisericii, dar generația tânără care e motorul bisericii. Noi nu avem biserici în țară, la Aleș avem mulți tineri și invidiez bisericile de aici. Dar iată să nu uităm, Dumnezeu este Cel care ne dă. Cui sunt dator, spune Dumnezeu lui Iov? Și ne-ar putea să spună în seara aceasta, Doamne, Tu mi-ești dator. Mi-ești dator cu an, mi-ești dator cu sănătate, mi-ești dator cu ban, mi-ești dator cu protecție. Oare ar putea spune cineva de aici, Doamne, mi-ești dator? Dar câți de aici am putea spune, Doamne, eu îți sunt dator. Îți sunt dator că m-ai păzit pe drum astăzi. Îți sunt dator că mi-ai dat familie și copii. Îți sunt dator că îmi dai sănătate. Doamne, Tu nu mi-ești cu nimic dator. Eu îți sunt dator vândut! Aleluia! Aleluia! Deci puțini oameni bogați îl caută pe Dumnezeu. Puțini oameni. Pentru că ei cred că totul este al lor și Dumnezeu poate lua înapoi. Dar ca să nu mă abat prea mult de la subiect, tânărul acesta l-a căutat pe Iisus. Și prima subliniere a mesajului este aceasta, nu-i suficient să-L cauți pe Iisus. Poți fi iubit, dar pierdut. Va spune cineva, eu îl caut pe Iisus. Eu îl caut pe Dumnezeu. Nu mă îndoiesc că fiind aici în seara aceasta, prezența ta reclamă faptul că tu îl cauți pe Dumnezeu și bine faci, bine faci, dar nu-i suficient să-l cauți. Tânărul acesta l-a căutat și nu-i suficient asta. Poți fi iubit, dar pierdut. De ce nu-i suficient să-l cauți? Câți oameni îl caută pe Dumnezeu astăzi? Pentecostal îl caută pe Dumnezeu. Creștinii îl caută pe Dumnezeu. Budiștii și ei spun că îl caută pe Dumnezeu. Islamiștii și ei spun că îl caută pe Dumnezeu. Am să vă spun un mare adevăr în această seară legat de căutarea după Dumnezeu. Toate religiile lumii se bazează pe eforturi umane în a-L căuta pe Dumnezeu. Toate religiile lumii, de aici și latinescul religo, a legat din nou. Creștinismul face diferența. Creștinismul nu înseamnă omul a căutat pe Dumnezeu, ci înseamnă altceva. Pe când noi rătăceam, El ne-a căutat. Aleluia! Budiștii îl pot căuta. Musulmanii îl pot căuta. Pe că noi rătăceam cu toții ca niște oi și pe care își vedea de drumul lui, a venit Hristos la noi. Acum 2000 de ani s-a întrupat în Ezea din Betleem. Isaia a profețit cu sute de ani înainte, căci un copil ni s-a născut, era om, un fiu ni s-a dat, era Dumnezeu. Și domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor și Domnul păcii. El a venit la noi. Deci omul a întors spatele în grădina Eden. Nu omul a început să-L caute pe Dumnezeu, ci Dumnezeu l-a căutat pe om. Unde ești, Adame? Același Dumnezeu te caută pe tine în seara aceasta. Aleluia! Aceasta e definiția creștinismului. El ne-a căutat pe noi. Dar nu-i suficient să-L cauți tu. De ce? Poți fi doar iubit și pierdut. Înțelegi greutatea acestui adevăr biblic? Nu al subiectului pe care eu încerc să ți-l predic. Acestui adevăr biblic. Poți fi iubit de Dumnezeu și să ajungi în iad. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeul acesta care este undeva în cer, credem noi, deși El este pretutindeni și în mod special este aici în seara aceasta. Aleluia! Aleluia! Te-ai gândit vreodată că, deși te iubește, dragostea Lui dreaptă te condamnă dacă nu-L cauți cum trebuie? În primul rând, de ce nu-i suficient să-L cauți? Nu-i suficient să-L cauți dacă nu-L cauți cum? Din toată inima. Vă întreb eu, l-a căutat tânărul acesta bogat din toată inima? Nu. Câți oameni astăzi nu-L caută pe Dumnezeu? Mă gândesc ce se întâmplă la sărbătorile creștine în țara noastră și nu numai. Cu miile merg dintr-o parte în alta țări să ia apă, să ia nu știu ce, să se închine la nu știu cine. Nu-i suficient să-L cauți dacă nu-L cauți din toată inima pe Dumnezeu. Știți ce? Diavolul se mulțumește și cu puțin. El se mulțumește să-i dai 1% din inima ta, diavolul. Dar Dumnezeu nu se mulțumește nici măcar cu 99%. Vedeți ce generos e diavolul? El e generos în privința asta. El spune, 1% dăm. Dăm ceva din viața ta. Mă surprinde ceva din Scripturi. Găsesc împărața lui Israel, despre care Biblia spune, erau buni, au făcut asta, au făcut asta, au făcut asta, dar, spune Biblia, mai erau, se mai duceau jertfe pe înălțim. Știți că procentul acela mic, răul acela mic, le-a ruinat viața. Le-a ruinat viața. Dumnezeu nu se satură cu 99%. El vrea 100%. Dacă tu îl cauți și nu îl cauți din toată inima ta, ești iubit, dar pierdut. Acesta este adevărul. Pentru că Biblia spune, mă veți căuta și mă veți găsi, dar nu oricum, dacă mă veți căuta din toată inima. Să însetezi după El. Să spui ca psalmistul, cum dorește un cer, izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu, pe tine Dumnezeule. Cum se uită robul la mâna stăpânului și roba la mâna stăpânei ei, așa mă uit eu la tine, Doamne. Mai mult decât așteaptă străjerul dimineața. Câți de aici, dragi tineri, frați și surori, prieteni, putem afirma în seara aceasta, Doamne, te doresc din toată inima. Ești iubitul inimii mele. Nu pot fără tine. Nu mă pot culca fără tine. Nu pot începe ziua fără tine. Pentru că pe tine te iubesc. Dumnezeu nu e interesat să fie important în viața ta. El vrea să fie prioritar în viața ta. Probabil pentru tine Dumnezeu e important. Vii duminica la adunare. Dacă poți, vii și după masă, dacă poți. Vii odată în cursul săptămânii, dacă poți. Vii, dacă poți, nu vii. Dar când Dumnezeu e prioritar, poetul creștin Traian Dor spunea, nu-i loc mai sfânt decât acel unui Hristos unde să-i săi, acolo-i Duhul sunt putere și dragoste arde în văpăi. Când îl iubești pe Iisus, nu trebuie să te cheme păstorul, hai la adunare, pentru că te duci tu la adunare. E adevărat asta? Trebuie să spună, mereu facem anunțuri, program marți, program joi, program vineri, veniți, veniți! Că cineva iubește pe Iisus, spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ai zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Nu pot sta ca să mă duc acolo. Vreau să vă mărturisesc ceva cu umilință în seara aceasta. Nu există să nu merg la biserică. V-ați spus, ești păstor. Tot timpul mi-a fost dragă biserica. Am învățat ceva de la părinții mei. Tata are 83 de ani, mama 77 de ani. Indiferent câte animale avea tata acasă, el la ora 9, fără 5, era în biserică întotdeauna. Asta era duminică dimineață, duminică seara la fel, marseala la rugăciune, joi seara la rugăciune, tata n-a lipsit de la biserică. Eu nu spun la copii, ar fi bine să mergem la adunare, eu spun, trebuie să mergem. Acolo dă Domnul binecuvântare. Acolo dă viață pentru veșnicie. Dacă tu nu-L cauți pe Dumnezeu din toată inima, te înșeli. Tu poți cânta în adunare, tu poți predica în adunare, tu poți să te rogi în limbi. El vrea să fie prioritar în viața ta. Amin? Iubit de Dumnezeu, dar pierdut. Nu e suficient să-L cauți dacă nu-L cauți din toată inima. Doi, nu e suficient să-L cauți dacă nu-L cauți după cartea asta. Vedeți, mulți oameni, ca și budiști și alții și alții, îl caută pe Dumnezeu, dar nu după cartea asta. Unii îl caută pe Dumnezeu după tradiții, după poveștile nu știu cui. Așa mi-a spus mie nu știu cine să-l caut. Așa mi-a spus nu știu cine să mă rog. Așa mi-a spus nu știu cine să mă închin, să fac nu știu ce. Dumnezeu trebuie căutat după Scripturi. Nu există iluminare fără Scriptură. Nu există! Știi cum? Ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu fără Scripturi? Este ca și cum ai încerca să repari Mercedes uitându-te la cartea tehnică a mașinii Trabant. Vă imaginați? Probabil că nici ștergătorul de parbriz nu-L poți schimba. Asta înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu fără Scripturi. Să încerci să repari o mașină fără cartea ei tehnică. Probabil am dus la extremă comparație. Dar pe Dumnezeu trebuie neapărat căutat după Scripturi. Pentru că Iisus Hristos a spus, cercetați ce? Facebook-ul, nu? Cercetați internetul, cercetați, ce să cercetați? Cercetați Scripturile. Pentru că aici e cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu de ce a pus Dumnezeu în inima mea drag de cartea asta când eram mic. Că nici măcar nu știam să citesc. Am iubit cartea aceasta. Și iubesc cartea aceasta, e cuvântul lui Dumnezeu. Odată a venit securitatea la noi în casă, pentru că acolo a început biserica penticostală din Tinăud și ne-au confiscat toate. Erau nu harfe de cântări, erau caiete de cântări. Toate surorile aveau caiete de cântări. Două lucruri l-au trecut pe caietele lor de cântări. Ziua botezului în apă și ziua botezului cu Duhul Sfânt. Era la mod asta și era grozav. Mai aveți cărți de cântări. Și pe Biblie treceau același lucru. Și ne-au luat, erau benzi de magnetofon, nu CD-uri ca și azi, sau iPad-uri sau ce, pe ce ascultăm noi muzică, MP3-uri. Ne-au luat benzi de magnetofon, frate. Și le-au dus toate la poliție. S-a dus mama, era eroină, avea toți copiii, eram în viață, 9 băieți, 3 surori, 12 copii și a spus mama tovarșului comandant din Alești și tovarșul comandant și am venit să-mi dai înapoi Bibliile, am venit să-mi dai înapoi cărțile cu cântări și benzile de magnetofon și a spus nu ți le dau și a spus de ce? Zice, aceste materiale sunt un pericol pentru copiii dumneata, le-ai copii mulți tovarăși aberce și nenorocești cu astea. Și a zis, mama, a rosit un cuvânt extraordinar, n-avea multă școală, că ne-a crescut pe noi. Deci să nu mă lase Dumnezeu păgubită de pericolul ăsta în casa mea. Și am uitat să vă spun ceva, nu vi-l spun cu mândrie în seara asta, pentru că numai Dumnezeu pune dragoste în inima cuiva. Când au venit să ia Bibliile, aveam o Biblie mică, mi-a spus și mie cineva, o țineam în mână și a zis, să o luăm și de la el. Și am zis, nu vă dau, că e cartea mea. E cartea mea, e Biblia, e cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-am venit să vă predic povești în seara asta. Am venit să vă predic un Dumnezeu care vă iubește, dar nu e suficient să fii iubit de Dumnezeu. Dacă nu-L cauți după Scripturi, nu-L poți găsi. Despre cartea aceasta a spus Voltaire, la 100 de ani după moartea mea, nu va mai exista nicio Biblie. S-a înșelat Voltaire, e putrăd. în iad. Biblia e cea mai vândută carte din lume astăzi. Aleluia! Biblia e singura carte care transformă oameni. Ce corecția în închisoare nu face, ce educația nu poate să facă. Face cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! E cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi unul din frații mei a găsit pe hârtie igienică slovi din Scriptură. Asta au făcut comuniști. Ni le-au confiscat și au făcut hârtie igienică din ele. Au încercat să-L scoată pe Dumnezeu din istorie, din mintea noastră. Unde sunt ei astăzi? M-am întâlnit în aeroport în Viena. Erau niște români, greu am intrat cu ei în vorbă, că așa a fost. Și venim din, de unde e război civil acum? Din Tunisia. Tunisia. Și se bat acolo, s-au săturat de comunism. Uitați-vă cum i-a scos Dumnezeu din istorie și de peste tot. S-au pus cu Dumnezeu, Dumnezeu e mai tare decât ei. Aleluia! Și-au făcut din Scripturi hârtie igienică. Voltaire a greșit. Cuvântul lui Dumnezeu e vechi, dar te poate mântui în seara asta. N-am să uit ce a spus Bonchi pe stadion în Timișoara. Biblia e ca și soarele, soarele e vechi! Dar nimic nu strălucește mai puternic decât El astăzi. În afară de Hristos. Cuvântul e vechi, dar în El există putere de iertare. În El există putere de vindecare. Solomon spune în Proverbe, cuvântul tău este sănătate pentru tot trupul meu. Dacă ești bolnav, ia tratamentul acesta. Ia-l din 8 în 8 ore. Și vezi cum Dumnezeu te vindecă de boala trupească. În cuvântul Lui există sănătate. Aleluia! Nu-i suficient să-L cauți. Poți fi iubit, dar pierdut. Dacă nu-L cauți din toată inima și dacă nu-L cauți neapărat după Scripturi. Nu și după Scripturi, ci doar după Scripturi. Pentru că Biblia nu mi-a fost dată mie să o votez, nici generația actuală. Dumnezeu este Cel care a însuflat Scriptura. El ne-a dat Biblia plus minus nimic. Amin? Toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu. Închei prima subliniere a mesajului legat de căutarea după Dumnezeu. Știți că pe lângă cele 9 fericiri din Matei există o fericire extraordinară în Apocalipsa? Știți cum sună fericirea aceasta? Ferice de cine citește. Ce să citească? Cuvintele prorocie din cartea aceasta. Când ai citit-o ultima dată? Vine în minte un exemplu foarte ciudat. S-a dus un păstor în vizită într-o zi, într-o familie, și a zis, hai să facem și o rugăciune. Și mama și-a zis, vreau o Biblie, n-avea Biblie la el, era în trecere, nu știu. Și a zis, mama, fetița mamei, zice, du-te, adu cartea pe care iubește mama. Cartea pe care iubește mama. Și fetița s-a dus și cu ce credeți că a venit la mama? Cu ce credeți? Cu Biblia, nu? Bine ar fi fost. A dus o carte. De ce credeți că era cartea de bucate? Nu. No. Era moda anului în carte. Și a zis, mama, da, fetiță, deci eu nu după asta te-am trimis. Dar ce, mama, eu cu asta te văd în fiecare zi. Cu asta. Cu asta te văd. Am găsut că pe asta o iubești. Ferice de cine citești. Tu ești iubit de Dumnezeu. Dacă nu iubești cartea aceasta și nu-L cauți pe Dumnezeu după Scripturi, tu nu ești mântuit. M-auzi în această seară? Chiar m-auziți toți? În al doilea rând, tânărul acesta a îngenunchiat înaintea lui. A doua idee a mesajului. Nu e suficient să te rogi. Poți fi iubit de Dumnezeu, dar pierdut. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat el un om care a îngenunchiat înaintea lui. Știa să facă asta. Probabil că o făcea de nu știu câte ori pe zi. Probabil deschidea și el ca Daniel ușile sau ferestrele spre Ierusalim, spre răsărit. Probabil că se întorcea tocmai de la templu și miroseau hainele a tămâie. Mirosea fain, a îngenunchiat. Dar pe Dumnezeu nu-L impresionează rugăciunile noastre. Nu-L impresionează ce cuvinte folosesc eu în rugăciune. Aș putea să aleg tot felul de cuvinte pe care să nu le priceapă nimeni, probabil. Pe El nu-L impresionează asta. Nu-i suficient să te rogi. Poți fi iubit, dar pierdut. De ce nu-i suficient să te rogi? De ce? Am să vă spun ceva. El n-are nevoie de ritualurile noastre în rugăciune. N-are nevoie de formalismele noastre. Iisus Hristos este cea mai mare autoritate și în materie de rugăciune. Și mă simt umil când spun următorul lucru. Mă simt umil de tot. Măcar că era Fiul de Dumnezeu. De ce spune Biblia așa? Măcar că era Fiul de Dumnezeu. Nu i-a lipsit rugăciune. Adică, nu i-ar fi lipsit, putea să trăiască fără să se roage. Dar nu s-a rugat Iisus. Măcar că era Fiul de Dumnezeu în zile vieții Lui pământești, se ruga acum, ca și penticostalii, nu? Cu strigăte mari și cu lacrimi. Aleluia! I-a spus lui Petru într-o zi, Petre, Satan a cerut să vă cearnă. Cum se cerne ce? Greu, nu e relevant pentru generația asta. Eu mai prindeam puțin, am fost mic de tot. Se cernea greul cândva. Să se aleagă de pleavă, de pai. Petre, Satan a cerut să vă cearnă. Cum se cerne greul? Și ce a spus Iisus? I-am poruncit diavolului să nu se apropie de tine. M-am întrebat eu, citind versetul acesta. Tu, Fiul de Dumnezeu, i-ai spus lui Petru, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Deci El este cea mai mare autoritate în materie și de rugăciune. Și ce a spus despre rugăciune? Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Nu oricine spune Tatăl nostru. Nu oricine spune înger, îngerașul meu. Nici măcar n-ar trebui să-l spui. Pentru că nu îngerii te păsesc. Nu la înger te rogi. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va ajunge în rai. Nu oricine se pleacă pe genunchi. Calitatea vieții de credință nu stă în rugăciuni lungi, dar nici scurt, ci n-a face voia lui Dumnezeu. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Pot să petrec nopți de-a rândul în veghe și în rugăciuni. Dacă viața mea nu-s sau se rezumă doar la atât și nu la trăire. Eu sunt iubit, dar pierdut. El n-are nevoie de formalism. Vreau să vă spun ceva. Dacă noi cântăm sau ne rugăm și am cântat și ne-am rugat în seara asta și dacă ne vom mai ruga la final, pe la ora 12 așa, dacă noi ne rugăm, Dumnezeu nu ia în greutate dacă noi ne rugăm. Scuzați-mi expresia. El poate trăi și fără rugăciunea noastră. El nu ia în putere dacă noi cântăm. El are toată puterea în cer și pe pământ. Nu El are nevoie de rugăciunea noastră, noi avem nevoie de El. El când a spus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, El a spus, eu nu vreau vorbe goale. Nu vreau declarații fără acoperire. Nu vreau rugăciuni învățate și repetate până la nesfârșit. Nu vreau rituală rugăciune. Nu vreau. Eu vreau relație. Eu vreau părtășie. Eu vreau să fiți lumină în lumea aceasta. Nu vreau să aud rugăciuni speciale. Eu vreau să văd oameni care au frică de mine. Amin? Nu-i suficient să te rogi, poți fi iubit, dar pierdut. Dar nici măcar să te rogi oricum. Iisus are o întâlnire cu o femeie la fântâna lui Iacov, Ioan 4, și cere apă și ea spune, tu, iudeu, ceri de la mine apă. Știi, iudeii, samariteni, n-au legături. Femeie, de-ai fi știut cine este cel care îți cere apă, tu i-ai fi dat, iar el ți-ar fi dat apă vie. Femeie, ori de câte ori bei din apa aceasta, ți este iară sete. Dar cine bea din apa pe care îi dau eu, nu-i va mai fi niciodată sete. Dă-mi din apa asta să nu mai vin până aici. Dă-mi-o. Dacă vrei, du-te, cheamă-ți bărbatul și a spune, n-am. Și Iisus a spus, bine-i spus, cine ce ai avut, cel pe care l-ai, nu-i bărbatul tău. Văd că ești un proroc. Da, sunt prorocul, sunt Mesia. Sunt Mesia, a spus Iisus. Dacă tu ești Hristosul, prorocul, spune-mi unde trebuie să închine oamenii. În Ierusalim, cum spune evreii, pe muntele care simt, cum spunem noi, unde e? De unde primești rugăciune? Părinții noștri n-au avut biserici. N-au avut. Puneau perne în pivnițele, în geamuri din pivnițe. Acolo se rugau. Și acolo făcea Dumnezeu minuni. Acolo vindeca Dumnezeu. Acolo boteza cu Duhul Sfânt. Ei n-aveau ce avem noi astăzi, dar aveau relația aceea cu Dumnezeu. Ei n-aveau cunoștințele teologice astăzi. Ei nu citau ca și noi pe Voltaire, pe nu știu cine, nu-i interesa. Ei spuneau în numele lui Iisus, pe care eu îl știu, scoală-te și umblă. Și dacă diavolul se teme de cineva, se teme de un om al rugăciunii autentice. Nu la Ierusalim. Unde să ne rugăm acum? La Betlehem sau la Elim? Unde? Iisus nu spune unde, ci cum. Adevărați închinători se roagă oriunde, în duh și în adevăr. Și ce înseamnă asta, în duh? Pentru că El este Spirit, El nu-i materie, spunea fratele la îndemnul lui. Nu-L poți reduce pe Creator la materie, la Creator, El e Spirit. Și în adevăr, așa cum sunt la tine vin, eu nu mă ascund de tine, Doamne, că nu pot. Ochii tăi sunt ca para focului. Amin? Dar vreau să mai spun ceva despre rugăciune. Nu orice cine zice, Doamne, Doamne, nu orice cine se roagă. Trebuie să te rogi în duh și în adevăr. Și doi, trebuie să știi cui te rogi. Eu știu că mulți oameni astăzi au pretenția și chiar citeam când am venit încoace, am luat un ziar din Cluj, l-am și lăsat acolo în aeroport și se punea întrebarea de ce merg oamenii. Acum eu nu vreau să jignesc pe nimeni în seara asta. Nu vreau, dar trebuie să vă spun adevărul, pentru că mă tem că cineva va ajunge într-o zi în iad. Și dacă eu evit să spun lucrul acesta, mă pot face vinovat de sângele dumneatale. De ce merg oamenii să se închine și să sărute moaștele nu știu cui, nu știu unde? Oare e drept asta? Trebuie să vă spun că nu e drept. Eu pot aprecia pasiunea celor oameni, deși oarbă, pot aprecia sinceritatea celor oameni care nu-i suficientă. Pot aprecia zelul lor. Musulmanii se roagă mai mult decât noi. Eu am stat cu soția 5 ani în Basarab de Constanță. Știți de câte ori se roagă un musulman pe zi? De 5 ori. Rugăciunea lui începe la ora 4 dimineața. Cu fața spre Meca se roagă. La un Dumnezeu mort. La cineva care nu-i aude. Nu te poți ruga la oricine. Nu e oricine venit de închinare. Nu există sfânt, nu există înger, nu există femeie. Nu există! Ajunge Petru în casa lui Corneliu. Și când ajunge la Corneliu, ce face Corneliu? Îi se închină și ce a spus Petru? Nu mie. Eu sunt om, închină-te lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm puțin pe Petru la o parte. Ne ducem la un înger. În ziua Domnului eram în Duhul și cu Ioan stă de vorbă și Fiul și îngerii și serafime și aude glasuri. Și m-am aruncat cu fața la pământ în fața celui care mi-a adus mesajul și când m-a văzut îngerul, a spus Ioan, a strigat la mine, Ioane! Apreciez că mi te închini, dar nu mi, așa a spus îngerul. Și ce a spus îngerul? Ferește-te să faci una ca și aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni, apreciez că sunteți creștini, dar dacă cineva merită închinare, dacă cineva merită toată gloria, dacă cineva merită toată slava, dacă cineva merită să-mi plec genunchi înaintea lui, Dacă cineva merge să spun Tatăl nostru, acela este Iisus Hristos. Este Regele Regilor. Este Împăratul Împăraților. Este singurul care este venerat în cer de îngeri. Lui se aduce toată slava și gloria, pentru că s-a smerit Dumnezeu, l-a înălțat. Este Iisus Hristos. Nu-i suficient să te rogi. Poți fi iubit, dar pierdut. El n-are nevoie de formalisme, de ritualuri. El ne-a chemat la relație cu El. Un tânăr care a îngenunchiat înaintea Lui. Vreau să te întreb, știi tu să stai de vorbă cu Domnul? Nu știu, când veneam să cânta cântarea cu Iisus, vreau să stau de vorbă. De când ai stat de vorbă cu Iisus? De când ai stat de vorbă, așa cum spune poetul în cântare, cu Iisus vreau să stau de vorbă, nu să-i spun rugăciuni. Cu Iisus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi, să spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi, să spui, Doamne, în seara asta eu sunt aici. Eu nu mă pot da drept altul, Doamne, știi ce fac, știi ce gândesc, știi unde mă duc, păstorul nu știe, soția nu știe, soțul nu știe, copiii nu știu, prietenii nu știu, dar Tu ești Dumnezeu în roi care vezi. Vreau să stau de vorbă cu Tine. Eu ți-am spus o rugăciune pentru că trebuia să o spun când am venit aici, dar în seara asta vreau să stau de vorbă cu Tine. Eu nu voi striga tare ce fac, Doamne, dar Tu mă știi, iartă-mă! Amin? În al treilea rând în această seară, nu doar că nu-i suficient să-L cauți, trebuie căutat din toată inima și după Scripturi. Nu doar că nu-i suficient să te rogi, poți fi iubit, dar pierdut. Dacă te rogi din obicei, dacă te rogi din rutină, dacă te rogi pentru că ai învățat să te rogi, dacă nu te rogi lui Iisus Hristos, te rogi degeaba. Te rogi degeaba. În al treilea rând, tânărul acesta care n-a prea curvit, care n-a ucis, el nu se uita pe site-uri, că nu le avea. El n-a ucis, el n-a furat, el n-a depus mărturie mincinoasă, el n-a înșelat, el și-a cinstit tata și mama. Cum se poate numi un astfel de tânăr astăzi? Tânăr bogat, un tânăr moral. Știți care este cea mai frecventă scuză a oamenilor astăzi când e vorba de pocăință? Eu n-am dat în cap la nimeni. Ați auzit-o? Acolo voi la biserică sunt alții mai răi decât mine. Ați auzit-o și asta? Dar ce-ai spune tu așa, dragul meu, într-o zi vei sta în fața regelui sau cineva astăzi în Belgia aici spune regine, știi ceva regină, eu nu iubesc legea statului pentru că nici copiii tăi nu iubesc. Ești absolvit de legea asta atunci? Că nu iubesc moștenitorii tronului? Nu. Va avea cineva îndrăzneală să spună într-o zi, Doamne, știi ceva, eu nu m-am pocăit, că Tu ai avut pocăiți cu numele. Copiii Tăi făceau rău, nu erau atât de moral ca și mine. Deci tânărul acesta era moral, nu-i suficient să fii moral, nu-i suficient să îți iubești doar soția, nu-i suficient să nu comiți adulter, să nu comiți crimă, nu-i suficient să spui doar adevărul, nu-i suficient să fii moral. Poți fi iubit, dar pierdut. Tânărul acesta moral e în iad. O câți oameni morali nu vor ajunge în iad. Vreau să vă spun un adevăr legat de moralitate. Nimeni nu scapă de iad că este moral. Moralitatea nu te scapă de iad, te scapă de închisoare. Recent am sărbătorit nașterea Mântuitorului care a venit în lume și îmi place să spun, Hristos sau Dumnezeu nu și-a început istoria erei noastre în niciunul din marile orașele lumii antice. N-a început-o la Roma, i-a guvernat atunci, n-a început-o la Atena, capitala înțelepciunii, fala înțelepciunii, n-a început-o la Ierusalim, fala poporului iudeu. Iisus Hristos a început istoriei noastre. Cine știe unde? Într-o localitate mizeră numită Nazaret. Acolo era o fecioară. Fecioara aceasta a fost una morală. Numele ei nu era Fecioara Maria, era Fecioară. Ea nu cunoscuse pe Iosif. Am să vă spun ceva. Deci, dincolo de moralitate, pe care eu cred că o ai. Statisticile sunt alarmante astăzi în ce privește imoralitatea în lumea creștină. James Dobson și George McDowell în cărțile lor spun că 32% din generația tânără din lumea evanghelică mai crede în castitate, în curăție. Lucruri pe care nici măcar n-ar trebui să le pomenim astăzi devin un flagel în lume și din păcate a pătruns și în biserici. A pătruns în biserici. De fi moral în seara aceasta. Nu-i suficient. Maria a fost morală. A fost curată. Dar știți ce a spus Maria când s-a întâlnit cu Elisabeta? Când Elisabeta a spus cum i-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu. Maria a spus, sufletul meu preamărește pe cine? Pe Domnul! Și nu s-a oprit aici. Ce a spus Maria? Mântuitorul meu! Aceasta are greutate biblică, teologică. Maria nu se putea mântui singură. Maria a spus, sufletul meu preamărește pe Domnul, mântuitorul meu. Aleluia! Aleluia! Nimeni nu-i prea bun să fie mântuit. Nimeni nu-i suficient de moral să fie mântuit. Pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur Dumnezeu. Aleluia! Eu nu știu cine ar putea de aici ridica mâna în seara asta. Doamne, eu n-am prea curvit. Eu n-am ucis. N-ai comis probabil crimă, avort, dar urăști pe fratele tău. N-ai furat că n-ai apucat. Ai dorit, dar n-ai de unde. N-ai depus o mărturie mincinoasă. Mereu ai spus adevărul, n-ai înșelat. Cine ar putea spune, eu mi-am cinstit părinții întotdeauna? Pe acest tânăr Iisus nu l-a contrazis, era moral. Dar nu e suficient să fii moral. Vedeți, moralitatea nu e la modă astăzi, dar nici măcar să fii moral nu e suficient. Nu e la modă moralitatea, este la modă imoralitatea. E la modă să ai amant, e la modă să ai amantă, e la modă să începi viața, pentru că nimeni nu-și cumpără o mașină dacă nu o testează, nu? Asta e modă mizerabilă, diabolică. Iisus a spus, cine-i sfânt să se sfințească. Astăzi toți cântăm, astăzi toți ne rugăm, astăzi toți putem veni aici. Dar spune profetul Maleahi, va veni ziua aceea că se va face deosebire din nou atunci dintre cel ce slujește și cel ce nu slujește, dintre cel sfânt și cel care e nesfânt, dintre cel care îl caută pe Dumnezeu din toată inima și dintre cel care l-a căutat cu jumătate de inimă, dintre cel care a spus rugăciuni după buze și după cel care nici măcar n-a știut rugăciuni, a spus, Doamne, ai milă de mine, într-o zi se va face diferență. Iubit de Dumnezeu și totuși pierdut. Mă apropii de final în această seară, dar nu înainte de a face ultima subliniere pe care n-am să o comentez atât de mult. Nu-i suficient să-L cauți. Unu, poți fi iubit, dar pierdut. Dacă nu-L cauți din toată inima și după Scripturi. Doi, nu-i suficient să te rogi. Poți fi iubit, dar pierdut dacă faci rugăciuni de formă. Dacă nu te rogi în Duh și în adevăr. Dacă nu te rogi doar lui Iisus Hristos. Trei, nu-i suficient să fii moral. Poți fi iubit, dar pierdut. Dacă moralitatea era suficientă pentru mântuire, Hristos rămânea în cer. Dar nu există om fără păcat. Unul singur a fost fără păcat, este Iisus. Aleluia! Și în ultimul rând, era un tânăr religios. Nu-i suficient să fii religios, poți fi iubit, dar pierdut. Închei în această seară. Am întrebat dacă aveți un microfon mobil pe aici, că mi-e puțin și incomod amvonul acesta, e masa prea jos. Eu nu sunt foarte înalt, aici e prea sus. Dar mi-ar fi trebuit un microfon, mulțumesc. peste un an de zile.
Ce-am spus, cine știe? Peste un an de zile se împlinește 100 de ani de la ceva ce s-a întâmplat și oamenii nu credeau că se va întâmpla. În 1912 s-a întâmplat ceva cu un vapor numit cum? Titanic. Obișnuiți să cântați la orgă? Vă rog frumos să fac cineva. Istoria acestui Titanic este următoarea. Se potrivește de minune cu mesajul din seara aceasta. Istoria spune că pe el au urcat 3 categorii de oameni. Erau bogații, ei aveau acces la tot ce era acolo, fain, piscine, teatru, spectacol. Era clasa de mijloc, cam cum suntem noi. Și erau tot pe vapor. Și apoi erau săraci care măturau să mănânce și ei, care vreau să se bage și ei în seamă și nu-i băga în seamă nimeni. Știți ce se spunea despre vaporul acela? Că nici măcar Dumnezeu nu-l poate cufunda. Tragedia a fost. Și se împlinește anul viitor exact 100 de ani. Vasul acesta e în ocean și astăzi e corodat de apa sărată. Este o istorie a puterii omului, a omului fără Dumnezeu, a omului încăpățânat. Știți ce s-a întâmplat cu vaporul acesta? S-a lovit de un iceberg, general icebergurile, la suprafață par mici, dar așa e și păcatul, la suprafață mic, dar când te lovești de el, te-a distrus. A lovit icebergul acela și a intrat apă în vapor, s-a cufundat. O companie de Liverpool a fost interesată să vadă câți oameni au urcat pe vasul acela. Și nu i-a mai trecut după categoria lor socială, să vedem câți bogați, câți din clasa de mijloc, cât săraci. Oricum erau mai mulți bogați acolo, că ei și-au permis. Și n-au spus, atâția bogați au fost, atâția mai puțin bogați și atâția săraci. Și a încercat să ia numele tuturor celor care urcaseră pe vapor, bărbați, femei, copii, indiferent de clasa socială. Numele fiecăruia. Și au trecut numele lor și au pus numele pe ușa de la compania respectivă care s-a ocupat de această evidență. Și erau două liste. Și uitați-vă sub ce nume sau ce scria în capul listei. Cunoscuți și pierduți. Din păcate au fost cei mai mulți. Și apoi erau alții cunoscuți și salvați. Istoria Titanicului, eu cred cu durere că va fi istoria lumii în care noi trăim astăzi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Haideți să ne ridicăm în picioare. A dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Se vor deschide cărțile în ziua aceea. Mă gândesc că într-o carte vor fi scris cei iubiți. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar pierduți. Și într-o altă carte, eu vreau să cred că în cartea aceasta vor fi mai mulți, pentru că raiul va fi mai popular decât iadul. Spuneți amin. Iubiți! Deci iubiți de Dumnezeu, dar pierduți! Nu vreau să cred, Doamne, că în ziua aceea de la judecată de la tronul alb va exista vreo persoană, vreun bărbat sau vreo femeie care în seara asta asculta predica. Nu subiectul predicii mele, ci adevărul Tău din Scripturi. Nu vreau să cred, Doamne, că în ziua aceea la judecată, în cartea celor iubiți și pierduți, va fi existat vreo persoană care îi prezent aici în seara asta. Nu vreau să cred. Cuvântul Tău este ca un ciocan care sfarmă strâncile. Te rog, străpunge orice inimă. Duh al lui Dumnezeu coboară aici. Aleluia! Aleluia! Duh al lui Dumnezeu trimite peste noi un duh de cercetare în vederea apropierii de Tine. Vrem să Te căutăm din toată inima. Aleluia! Aleluia! Cum dorește un cerb izvoare de apă, așa Te doresc pe Tine în seara aceasta aici. Te doresc să Te văd mântuind, Doamne. Te doresc să Te văd ridicând din morți. Aleluia! Doamne, nu vreau să cred că în ziua aceea în rândul celor iubiți, dar pierduți, va fi cineva care îi prezentă aici. Vreau să cred că orice bărbat, femeie, tânăr sau tânără, prezentă aici în această seară, vei aduce în viața lor o zi când se vor întâlni cu Tine. Aleluia! Și m-a simțit, Doamne, copleșit, dacă momentul acela ar fi în seara aceasta aici. Întâlnește-Te cu ei. Doamne, eu știu că oricât aș predica în această seară, eu nu pot atinge nicio inimă. Tu poți. Fratele Ilie a udat, a și semănat, am semănat și eu. Dar niciunul nu putem face să crească. Doamne, eu nu pot face să crească. Dacă cobor aici în această seară și știu că ești aici, dacă Tu cobori cu îndurarea Ta, cu mila Ta, Tu poți face ca acest cuvânt să crească. Eu nu știu unde e numele Tău scris în seara aceasta. Ești iubit și pierdut sau iubit și salvat. Vreau să mai mărturisesc ceva. Nu există păstor în lumea aceasta. Nu există persoană, față, bisericească, care să poată opera în cartea vieții, să poată scrie ceva acolo sau să șteargă ceva din cartea vieții. Unul singur este vrednic să ia cartea. Unul singur a fost vrednic să o ia. Unul singur a însuflat cartea aceasta, Scriptura. Este Iisus Hristos. El scrie în lume cartea vieții. Pentru că El este viața. Iisuse, te rog aici, la Betleem, la casa pâinii, scrie nume în cartea vieții. Scrie numele celor săraci. Scrie numele celor amărâți. Scrie numele celor care au știut doar rugăciuni de pe buze și care nu mai rostesc o rugăciune învățată și spun, Doamne, ai milă de mine. Scrie-le numele în cartea vieții. În această seară când noi stăm aici, deschide Tu cartea. Ești vrednic să o faci. Ai putere să o faci. Ce scrii Tu rămâne scris. Aleluia! Aleluia, aleluia! Doamne, îți mulțumesc că ești aici. Vreau să întreb în această seară, în numele Celui ce poate scrie în cartea vieții, în numele Lui Iisus Hristos, este cineva aici în seara aceasta care s-a simțit iubit de Dumnezeu, dar pierdut. În lumina mesajului din această seară, El îi prăbușit pierdut. Recunoaște că nu-L are pe Dumnezeu, nu-L are pe Iisus, nu-L are pe Duhul Sfânt. El e iubit, dar e pierdut. Dacă recunoști în seara aceasta, poți fi ridicat de Iisus, poți fi iertat de Iisus. Dacă vrei să te împaci cu Fiul lui Dumnezeu, dacă vrei să stai de vorbă cu El în seara aceasta, poți să o faci. Lasă rugăciunea învățată. Spune, Doamne, ai milă de mine. Ochii mei o iau razna, mintea mea o iau razna, picioarele mele o iau razna. Asta îți spun în seara asta, n-am ce să spun altceva. Mi-am înșelat soțul, mi-am înșelat soția, mi-am înșelat păstorul, mi-am înșelat părinții, mi-am înșelat pe frați. Acesta sunt. Ai milă de mine. Atâta să spui. Și eu știu că Iisus care este aici te poate ridica. Este cineva aici în această seară care vrea să fie și iubit și salvat. Și n-a fost până în seara aceasta. Dacă vrei să fii iubit și salvat, ridic o mână sus. Ne vom ruga pentru tine. Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aleluia! Cred că marea dramă de la ușa veșniciei va fi aceasta. Să spună Iisus într-o zi, te-am iubit, dar ai fost pierdut. O, Doamne, îți mulțumesc pentru cei pe care îi salvez și vreau să mărturisesc aici că am venit la Bruxelles cu așteptări mari, pentru că nu este nimeni atât de mare ca tine. Te voi vedea și mâine la Elim, te voi vedea și poimâine seară aici, la Casa Pâinii, și te voi vedea iar duminică la Elim, și duminică seară aici, și tu vei fi mereu aici, Doamne, pentru că Tu ești Domnul casei Tale. Aici dai binecuvântare! Aleluia! 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 Aș vrea să ne rugăm pentru cei care au ridicat mâna. Mai este cineva aici în această seară?